Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան ներքին հեռարձակումը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:35, թվականիս ապրիլի 22-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, օրդի բեհեշտ ամսի 2-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն, ինչպես միշտ, ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գեղարվեստական հաղորդմամբ, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո գովազդը, իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. «Սիոնիստական ռեժիմի կարևոր օբյեկտները բազմիցս թիրախավորվել են դիմադրության անօթաչու թռչող սարքերի կողմից, պայթուններ են որոտացել Հայֆա քաղաքի կամ այլ ռազմական կարևոր կենտրոններում»։ Երեք հաղորդվեց, որ այս անգամ խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել բռնագրաված տարածքներում գտնվող զենքի գործարանում։ Սիոնիստական աղբյուրները երեք կեսօրին հաղորդեցին, որ բռնագրաված Պաղեստինում գտնվող զենքի գործարաններից մեկում հզոր պայթյուն է տեղ ունեցել։ Սիոնիստական հարեստերթը հայտնում է, որ պայթյունը տեղի ունեցել չորեքշաբթի առավոտյան Պաղեստինի կենտրոնում գտնվող Ռամոլլա քաղաքի ռազմական կենտրոնում։ Պայթյունի հետևանքով հնարավոր զոհերի մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է. «Արևմտյան Ասիայում ամերիկյան ահաբեկչական ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն, ընդունելով Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի մեծ հնարավորությունները, հայտարարել է, որ դրանք կոտրել են տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների օթային գերակայությունը»։ Երթեկար օրաթերթը գրում է. «Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Ասիայի հարցերով նախկին պատասխանատուն համոզված է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն Թրամփի պարտությունը և Յեմենի դեմ պատերազմում կրած պարտությունը Ռիադին ստիպել են բանակցությունների գնալ Իրանի հետ»։ Անդրադառնալով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի բանակցություններին և ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ գործոններ են հանգեցրել Իրանի հետ բանակցությունների կոչին, Ղասեմ Մոհաբելին ասել է. «Սա տարածաշրջանում և աշխարհում տեղ ունեցած մի շարք զարգացումների հետևանք է, որոնցից ամենակարևորը թերևս Յեմենի դեմ 5 տարի տևած պատերազմում կրած պարտությունն է»։ Մարեբ քաղաքը Յեմենի բանակի ու ժողովրդական կոմիտեների կողմից Ազատագրվելու նախորդին Սաուդյան կոալիցիան դիմել է Թուրքիայի և Իլիպի օգնությանը։ Եմենի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Ալ-Ղաիդա խմբավորման ահաբեկիչները համագործակցում են Սաուդյան կոալիցիայի հետ։ Այնուամենայնիվ այսօրերին ուշադրության կենտրոնում է Թուրքիայի ներգրավումը, պատերազմին և Ռիադի ջանքերը Անկարային Եմենի ճահճի մեջ ավելի խորը քաշելու ուղղությամբ, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը տնտեսության վերականգնման հերթական ազդակն է ստացել։ Գործադիրի նիստում վարչապետ Փաշինյանը նշել է, կարող ենք արձանագրել, որ 2021 թվի մարտին եկամուտ և աշխատավարձ ունեցող աշխատատեղերի թվի աճ է եղել։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է. Ամերիկյան անօթաչուն հետախուզություն անցկացրել Ղրիմի սահմանների մոտ։ Կանադացի պատգամավորն արտաքին գործերի նախարարին կոչ արել աջակցել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին, գրում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է. Վերջին օրերին հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Պանարմենիա.net-ը նաև գրում է. Ուժի կիրառմամբ ստեղծված իրողությունները չեն կարող օրինական լինել, քանի որ դրանք յուրաքանչյուր հակամարտության և ճգնաժամային իրավիճակում ստեղծում են պատերազմի համար նպաստավոր միջավայր։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Պատժամիջոցներն ու ճնշումները չեն կարող խանգարել Իրանի ժողովրդի զարգացմանը, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն իսլամական Իրանի ժողովրդի և հանրապետության հպարտությունն է, թախտրավան չի։ Միակողմանի հարկադրանքի գործողությունները ոտնահարում են կյանքի իրավունքը։ Ամերիկյան նավի լուսանկարները հրապարակելուց հետո Facebook-ն արգելափակել է Իրան Press-ի անգլերեն և ֆրանսերեն էջերը։ Խաթիբզադեն հայտարարել է, Իրանը չի ընդունում միայն թղթի վրա պատժամիջոցների վերացումը։ Իրավապաշտպան 40 խմբեր Բայդենին կոչ են արել չեղարկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, որպեսզի երկիրը կարողանա պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է. Պատժամիջոցներն ու ճնշումները չեն կարող կանգնեցնել մեր ժողովրդի աճի և զարգացման ուղին։ Հասան Ռոհանին ջիհադի գյուղատնտեսության նախարարության ազգային նախագծերի բացման առողջության ընթացքում ասել է. Այս նախագծերն իրականացնելով մենք նպատակ ունենք աշխարհին ցույց տալ, որ պատժամիջոցներն ու ճնշումները չեն կարող կասեցնել մեր ժողովրդի աճը։ Վերջին ամիսներին, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք գտնվում ենք խիստ պատժամիջոցների պայմաններում, իսկ այնուհետև դրանց ավելացավ կորոնավիրուսի պանդեմիան, մեր արտադրական կարևոր ծրագրերը շարունակվեցին։ Ռոհանին հավելել է, մինչև 1392 թվականը երկրի ողորմման ընդհանուր տարածքը կազմում էր 1,200,000 հեկտար, իսկ այս պահին այն կազմում է 2,400,000 հեկտար։ Իրանի նախագահ հայտարարել է, այս ցուցանիշը երկու անգամ գերազանցում է անցյալում երկրում ողորմման ընդհանուր ծավալին։ Նա հավելել է, Մենք չենք սպասելու, որպեսի տեսնենք, թե արդյոք մյուս կողմը պատրաստ է կիրառել օրենքներն ու կանոնակարգերը, թե ոչ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցման նախարարի տեղակալն իր հեղաթուղերձում նշել է. Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը Իսլամական Իրանի Ժողովրդի և Հանրապետության հպարտություն է։ Ապրիլի 22-ին Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի հիմնադրման տարեդարձի առիթով Պահապանների Կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին հղաց ուղերձում գեներալ Կասեմ Թաղիզադեն վերջինիս շնորհավորել է կորպուսի հիմնադրման տարեդարձի կապակցությամբ։ Իսլամական Հեղափոխությունը մշտապես բախվել է համաշխարհային իմպերիալիզմի ճակատի ամեն տեսակ դավադրությունների և սադրանքների հետ, և այդ թշնամական քայլերի դեմ պայքարում պահապանների կորպուսը միշտ հաղթանակած ու պատվով է դուրս եկել։ Գեներալ Թաղիզադեն ընդգծել է, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերն իրենց փայլուն ու վճռական գործունեությամբ հեղափոխության, իրանցիների ազգային, կրոնական ու հեղափոխական ինքնության պաշտպանության տարբեր ասպարեզներում մեծ փառք ու պատիվ են բերել Իսլամական ժողովրդին ու հանրապետությանը։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի շնորհիվ երկիրը զարմանալիորեն հաղթահարել է պատմության ամենածանր պայմանները, անցնելով ամենադժվարին անցուղիները։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ միակողմանի հարկադրանքը, հատկապես կորոնավիրուսի պանդեմիայի ժամանակաշրջանում, խախտում է մարդկանց կյանքի իրավունքը։ Նա կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել նման գործողությունները։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի բնակչության և զարգացման հանձնաժողովի 54-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում ՄԱԿ-ի թաղտրավանչին հայտարարել է. Կորոնավիրուսի ներկա ծանր իրավիճակում միակողմանի հարկադրանքի միջոցները լրջորեն վտանգում են թիրախային երկրների քաղաքացիների սննդի անվտանգության ու ապահովման իրավունքը։ ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որպես այն երկրի ներկայացուցիչ, որի ժողովուրդը ենթարկվել ամենադաժան և անօրինական միակողմանի հարկադրանքի միջոցների, ես ուզում եմ օգտվել այս հնարավորությունից և կոչ անել ամբողջությամբ և անհապաղ վերացնել բոլոր նման միջոցները, որպեսի հնարավոր լինի հասնել զարգացման նպատակներին, երկրներին հնարավորություն տալ տնտեսապես և սոցիալական առումով COVID-19-ից պաշտպանել իրենց ժողովրդին և վերակառուցել իրենց տնտեսությունը, ինչը կերաշխավորի այդ երկրների ժողովուրդների բարեկեցությունը համաճարակից հետո։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ամերիկյան նավի լուսանկարները հրապարակելուց հետո Facebook-ն արգելափակել է Իրան Պրեսի անգլերեն և ֆրանսերեն էջերը։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության անգլերենով Facebook-ի էջում գրանցվել էր 38,000 դիտում անցած ամսվա ընթացքում, իսկ Instagram-ի էջում ավելի քան 132,000 դիտում։ Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը վերահրատարակել այն նկարները, որոնցում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անօթաչու թռչող սարքը թռիչք է իրականացնում ամերիկյան ավիակիր նավի վրայով։ Ավելի վաղ Press TV հեռուստաընկերությունը տեսանյութ էր տարածել, որում ցույց էր տալիս, որ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անօթաչու թռչող սարքը պարսի ծոցում թռիչք է իրականացնում ամերիկյան ավիակիր նավի վրայով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ընդունում միայն թղթի վրա պատժամիջոցների վերացումը։ Clubhouse ծրագրում արտասահմանյան լրագրողներին տված հարցազրույցում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանը և 4+1 խումբը քննարկել ու մտքեր են փոխանակել հավատարմության դիմաց կարգավիճակին հասնելու շուրջ։ Խաթիբզադեն հավելել է, դերևս տարաձայնություն կա պատժամիջոցների ամբողջական վերացման և համապատասխան ստուգումներ անցկացնելու շուրջ։ Իրանի և Արաբիայի պաշտոնատարների միջև երկխոսության վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, «Մենք ողջունում ենք տարածաշրջանում լարվածության թուլացմանը և համագործակցության խորացման ուղված ցանկացած նախաձեռնություն»։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանտարկյալների փոխանակման վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է. Իրանի քաղաքականությունն է բոլոր բանտարկյալները, բոլոր բանտարկյալների դիմաց։ Իրավապաշտպան ավելի քան 40 կազմակերպություններ Ջո Բայդենի կառավարության կոչ են արել վերացնել պատժամիջոցները, որոնք Իրանի համար բարդացնում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Ըստ Fars լրատվական գործակալության հաղորդման, կրոնական մարդու իրավունքների և խաղաղության 40 կազմակերպությունների կողմից կազմված նամակում Բայդենին կոչ է արվում կատարել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով Իրան մարդասիրական օգնության տրամադրման դյուրացման վերաբերյալ իր խոստումները։ Ամերիկայի բարեկամների ծառայության կոմիտեն և հաղթանակ առանց պատերազմի խումբը նույնպես ստորագրել են նամակը։ Նամակում ասված է, կորոնավիրուսի տարածվածությունն Իրանում հասել ամենաբարձր մակարդակին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի տնտեսության տարբեր ճյուղերի նկատմամբ։ Այս պատժամիջոցներից շատերը կիրառվել են Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Իրանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու քաղաքականության շրջանակներում։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարի խորհրդականը հայտնել է, որ Իրան է ներգրվել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 2 միլիոն դեղաչափ։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարի խորհրդական Ալի Էբրազեն ասել է, մինչ այժմ Իրան է ներգրվել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 2 միլիոն դեղաչափ, որը պատվաստումների ազգային փաստաթղթի և բնակչության թվի համաձայն բաշխվել է երկրի նահանգներին։ Էբրազեն հավելել է, մինչ այս պահը պատվաստվել են առողջապահության նախարարության աշխատակիցները, անձնուրասները և գերեզմանատների աշխատակիցները։ Տարեցները նույնպես ստանալու են այս պատվաստանյութը։ Նա հավելել է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի 5-րդ փուլի շրջանակներում երկրում կմեկնարկի համընդհանուր պատվաստման գործընթացը։ Իրաքի Հաշտաշաբի խմբավորման հրամանատարը նախազգուշացրել այդ երկրի անվտանգության ուժերի դեմ թուրքական բանակի գործողությունների մասին, ընդգծելով, որ Անկարան կոշտ պատասխան կտա, եթե Իրաքի անվտանգության ուժերի դեմ ինչ-որ գործողություն ձեռնարկի։ Հինգշաբթի օրը Ալ-Մալումիա լրատվական կայքին տված հարցազրույցում խմբավորման հրամանատարներից Մահմուդ Մորզին հայտարարել է, կառավարությունը պետք է վճռական դիրքորոշում ընդունի Թուրքիայի կողմից իրականացվող գործողությունները դադարեցնելու կապակցությամբ։ Իսկ եթե Թուրքիան հարձակումներ իրականացնի Իրաքի անվտանգության ստորաբաժանումների դեմ, պատասխանը կլինի վճռական և խիստ։ Թուրքական լրատվական գործակալությունը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանամերջ շրջաններում տեղակայված հայկական զորքերը կրակ են բացել ադրբեջանական և ռուսական զորքերի ուղղությամբ։ Անատոլի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, հինգշաբթի օր Ադրբեջանի սահմանային ծառայության հրամանատարությունը հայտարարել է, երեք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Զանգեզուր նահանգ կատարած այցից հետո հայկական զորքերը կրակ են բացել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի զորքերի ուղղությամբ։ Հայտարարության համաձայն կրակոցները ուղված են եղել Զանգելան նահանգի Սիտլեր գյուղում տեղակայված Ադրբեջանի սահմանապահների դեմ։ Ռուս սահմանապահներն Ադրբեջանի ուժերին կոչ են արել չպատասխանել կրակոցներին և տարածքից դուրս են բերել հայ զինվորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է ապրիլի 24-ին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին տեղեկատվությամբ ողողված է ինչպես ամերիկյան, այնպես էլ միջազգային մամուլը։ New York Times-ին հայտնել է, որ հայոց ցեղասպանության մասին Բայդենը կխոսի ոչրագործության 106-րդ տարելիցին իր ուղերձում։ Բայդենը պատրաստվում է հայտարարել, կոտորածները ցեղասպանական գործողություն են եղել։ Ամերիկյան CNN-ի անանուն երկու աղբյուրներ ևս տեղեկացրել են, որ Բայդենը պաշտոնական հայտարարության մեջ ճանաչելու է ցեղասպանությունը։ Ապրիլի 24-ին, երբ ողջ աշխարհում տեղի են ունենում ոգեկոչման արարողություններ, իր հայտարարության մեջ Բայդենն ամենայն հավանականությամբ օգտագործելու է ցեղասպանություն եզրույթը, Reuters-ին ասել է լավատեղյակ աղբյուրը։ Ցեղասպանության ճանաչմանը ի թիվս այլ լրատվամիջոցների անդրադարձել է Al Jazeera-ն, ընդգծելով, որ Բայդենի կողմից գլխավորապես խորհրդանշական բնույթ ունեցող ճանաչման որոշումը կարող է ավելի լարել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Իսրայելական բանակն ընդունել է, որ ռեժիմի հակաօդային պաշտպանությունը չի կարողացել խոցել Սիրիայի տարածքից արձակված հրթիռը։ Հինգշաբթի օրը Իսրայելի բանակը Պաղեստինի հարավում գտնվող Դիմոնայի միջուկային օբյեկտի մոտակայքում հրթիրային հարձակման կապակցությամբ հայտարարել է, որ Սիրիայի տարածքից արձակված հրթիրը չի խոսվել։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, դատապարտելով քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության հակասիրիական որոշումը, որի նախագիծը ներկայացվել էր Ֆրանսիայի կողմից, Սիրիայի արտգործնախարարությունն այն համարել է ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելուն ուղված քայլ։ Այդ մասին հաղորդել է ՍԱՆԱ լրատվական գործակալությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կարասուն իրավապաշտպան կազմակերպություններ Բայդենին կոչ են արել չեղարկել Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ COVID-19-ի համաճարակային իրավիճակն աշխարհում եւ Իրանում շարունակում է մնալ լարված։ Ավելի ու ավելի է զգացվում դեղորայքի, պատվաստանյութերի եւ բժշկական պարագաների կարիքը, սակայն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները խոչընդոտում են Իրանի հասանելիության այս ոլորտի համաշխարհային շուկաներ։ 40 իրավապաշտպան կազմակերպություններ Բայդենին կոչ են արել չեղարկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք Թեհրանի համար բարդացնում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Նամակում Բայդենին կոչ արվում կատարել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով Իրանին մարդասիրական օգնության տրամադրման դյուրացման վերաբերյալ իր տված խոստումները, քանի որ պատվաստանյութերի ցանկացած ձգձգում, ներեցեք, քանի որ պատվաստումների ցանկացած ձգձգում ուղղակիորեն կնշանակի վտանգել հասարակ մարդկանց կյանքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Աթհանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, երկրները պետք է համագործակցեն համաճարակների դեմ պայքարի շուրջ նոր միջազգային պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Սակայն չնայած բոլոր հորդորներին, Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցները շարունակվում են։ Նշենք, որ անցած ամիս Իրանը համաշխարհային շուկաներից դեղորայք և բժշկական պարագաներ գնելու համար խոչընդոտների է բախվել, ինչը վտանգել է շատ հիվանդների կյանքը։ Հաշվի առնելով եվրոպական ու ամերիկյան ընկերությունների կողմից կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրությունը եւ տարբեր երկրների կողմից դրանց գնումը եւ զանգվածային պատվաստումների մեկնարկն, Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցների շարունակվելու պատճառով այսօր Իրանը եւ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների ենթարկված երկրները կորոնավիրուսի պատվաստանյութ հայթայթելու հարցում լուրջ խնդիրների առջև են կանգնել։ Իրանի կենտրոնական բանկի գլխավոր տնօրեն Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին այդ կապակցությամբ ասել է. «Այն ժամանակ, երբ Իրանին անհրաժեշտ էին բժշկական սարքավորումներ ու պարագաներ, Միացյալ Նահանգների միակողմանի եւ անօրինական պատժամիջոցները դա թույլ չէին տալիս»։ Պատվաստանյութերի ոլորտում եւս Իրանը համապատասխան քայլեր է ձեռնարկել դրանք ներմուծելու ուղղությամբ եւ սկսել է պատվաստումները։ Բայց կորոնավիրուսի պատվաստանյութին դեռ լիարժեք հասանելիություն ունենալու հնարավորություն չունի։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, որ պատժամիջոցները չեն խանգարում երկրներին դեղորայք ներմուծելու հարցում, բայց փաստորեն դրանք միայն լոկ խոսքեր են։ Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակ Աբուլ-Ֆազլ Ամուին ասել է. Տնտեսական ահաբեկչությունը թիրախավորված երկրներին զերկում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ տեղամիջոցներին, բժշկական սարքավորումներին ու ծառայություններին հասանելիությունից։ Այնուամենայնիվ, Իրանի դեմ այս երկրի պատժամիջոցները մինչ այժմ ձախողվել են, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել էր. «Մենք չհասանք այնտեղ, որտեղ հույս ունեինք, և չկարողացանք ստիպել Իրանին նահանջել և նոր համաձայնագիր կնքել»։ Չնայած բոլոր իրավապաշտպան խմբերին, նախազգուշացումներին ու կոչերին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց հայտարարություններին, այդ երկրի պաշտոնյաները շարունակում են իրենց պատժամիջոցների քաղաքականությունը և տնտեսական ու դեղորայքային ահաբեկչությունը։ Բարեկամներ, դուք ընկնրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հայգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը Ռոբերտ Մարկարյանը։ Բարեհաճեք ընկերակցել մեզ։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ապրիլի 22-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կհնչի Ջիովանի Բատիստա Պերգոլեզիի Ստաբատ Մատեր ստեղծագործությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ստեղծագործությունը կներկայացնեն հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեդրակ Երկանյան և ԱԳԱՊԵ կամերային երգչախմբի իգական կազմը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Մարիա Գալստյան։ Կհնչեն նաև Գրիգոր Նարեկացու, Կոմիտասի, Աննա Ազիզյանի, Վահրամ Սարգսյանի, Արթուր Ավանեսովի, Դեյվիդ Մքինթայրի գործերը։ Ստաբատ Մատերի հիմքում 13-րդ դարի լատինական արձակ օրհներգն է։ Օրհներգը բանաստեղծական մտորում է Մարիա Մաստվածածնի տառապանքների մասին Հիսուս Քրիստոսի խաչելության ժամանակ։ Այս թեմայով շատ հայտնի հեղինակներ են երաժշտություն գրել, սակայն նրանցից ամենանշանավորը Ջիովանի Բատիստա Պերգոլեզիի երաժշտությունն է։ Պերգոլեզին այս գործը գրել է 26 տարեկանում 1736 թվականին մահից առաջ։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին ապրիլի 23-ին ժամը 24:00-ին նույնպես Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կհնչի Մոցարտի Ռեքվիեմը։ Ծրագրին մասնակցում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանիսյան։ Որպես մենակատարներ հանդես կգան սոպրանո Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Իրինա Զաքյանը, մեցո սոպրանո Սոֆիա Թումանյանը, տենոր Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հովհանես Այվազյանը, բաս Ֆերդինանդ Մուրադյանը, դիրիժորն է Ալեքսանդր Իրադյանը։ Նախագիծն իրականացնում են Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունը և Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ 1982 թվականից ի վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 22-րդ գլխավոր կոնֆերանսի համանուցյան արժանանուց հետո հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային խորհուրդը ԻԿՈՄՈՍ-ը ապրիլի 18-ը նշում է որպես հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր։ կոչանելով հնագիտական և մոնումենտալ ժառանգության վայրերն այդ օրը նշանավորել հատուկ նախաձեռնություններով ու միջոցառումներով։ Տարիներ շարունակ ICOMOS-ն առաջարկում է որևէ թեմա օրվա խորհուրդը համարելով մշակութային ժառանգության լայն ընդգրկման լուսաբանումը։ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվա ապրիլի 18-ի այս տարվա թեման էր՝ բարդ անցյալներ, բազմազան ապագաներ։ Մշակութային ժառանգության պահպանությունը պահանջում է անցյալի քննադատական վերլուծություն, քանի որ այդ պրակտիկան պահանջում է ապագայի ապահովում, ընդունելով բազմազանության առավել մեծ ընդգրկման և ճանաչման համընդհանուր կոչերը 2021 թվականի հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը հրավիրվում է բոլոր մասնակիցներին անդրադառնալ, վերաիմաստավորել և վերանայել գոյություն ունեցող նարատիվները։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը հնարավորություն է ընձեռում ապահովելու բաց հարթակ լայն ներգրավվածության և մասնակցության համար, ասված է ICOMOS Հայաստան կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Ավանդույթի համաձայն ապրիլի 18-ին առաջադրված թեմային համահունչ ICOMOS Հայաստան կազմակերպությունը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության 2020 թվականի դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում իրականացված Հայաստանի 7 հրաշալիքները ծրագիրը, նվիրված Մեծ Հայագետ Ղևոն Դալիշանի 200-ամյակին։ Ծրագրի արդյունքում ստեղծվել են 2D ձևաչափով 7 անիմացիոն հոլովակներ, Հայաստանի հայտնի և անհայտ հուշարձաններ Գնդևանք, Աղջկաբերդ, Թանահատի վանք, Մանթաշաբերդ, Ջրահարսի վարսեր, Սելիմի քարվանատուն, Մեծամոր արգելոց թանգարան, այցելելու և այդ հուշարձանների տարածքում որոշակի կանոնների հետևելու մասին։ Անիմացիոն ուլովակները երկլեզու են, հայերեն և անգլերեն, ունեն մինիմալիստական, բայց պատկերազարդ և գունեղ լուծումներ, ուղեկցվում են սուրդո թարգմանությամբ։ Ծրագիրն ունի հայրենաճանաչողական և կրթադասակչական նպատակ և ոլովակները դիտելիս փոքր տարիքից քաղաքացու մոտ ձևավորվում է հետաքրքրություն և հարգանք պատմամշակութային ժառանգության, ընդհանրապես հայրիկի հանդեպ։ Բարևարկության կանոններով խրախուսվում է խնամել, մաքուր և անխաթար պահել և պաշտպանել մեզ հասած ժառանգությունը։ Այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է նման ուսուցողական ծրագրերի միջոցով ճանաչել, պահպանել և արժևորել մեր հարուստ ժառանգությունը, որը մեր ինքնության անհերկելի վկայությունն է։ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվա կապակցությամբ նույնպես ապրիլի 27-ին Մատենադարանում տեղի կունենա բարդ անցյալներ, բազում ապագաներ, մարտահրավերների հանգույցում խորագրով համաժողովը։ Ապրիլի 16-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արաղ Խզմանյանն ասել է, որ համաժողովին մասնակցելու են ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերը, գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, իրավապահ մարմիններ, հոգևորականներ, մասնագիտական հարության, դիվանագիտական օղակների ներկայացուցիչներ։ Խոչելու են համակողմանի քննարկել մշակութային հուշարձանների պահպանությանը վերաբերող բոլոր հրատապ հարցերը։ Խոսելով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական մշակութային հուշարձանների մասին, փոխնախարար տեղեկացրել է, որ օկուպացված տարածքներում գրեթե 1500 պատմամշակութային հուշարձան կա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով քննարկում ենք մեր անելիքները, փորձում ենք հրատապ արձագանքել բոլոր մարտահրավերներին, նոր իրողություններին, ունենք համակարգված քաղաքականություն վարելու խնդիր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի շրջանակում մշակվել է գործողությունների ծրագիր և մենք քայլ առ քայլ իրականացնում ենք այդ գործողությունները։ Ամեն ինչ չէ, որ ենթակա է հանրային քննարկման, ասել է Խզմալյանը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը, այրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայ գրականության ոսկեդարի պատմիչ Ագաթանգեղոսի հայոց դարձի պատմությունը գրքի շնորհանդեսով, որը տեղի ունեցավ ապրիլի 17-ին Խնկո Ապոր անվան ազգային գրադարանում, Edit Print հրատարակչությունը ազդարարեց ինքնություն մատենաշարի սկիզբը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Մատենաշարի շրջանակում ներկայացվելու են հայ պատմիչների հայ ինքնության ճանաչման համար հիմնակարային ու դարերի ընթացքում իրենց նշանակությունը չկորցրած աշխատությունները։ Ագաթանգեղոսի «Հայոց դարձի պատմությունը» 5-րդ դարի մատենագրության դասական երկերից է, որը դեռ միջնադարում լայն ճանաչում է ունեցել։ Մինչ օրս հայտնի են մոտ 2 տասնյակ խմբագրություններ միջնադարի 9 լեզուներով՝ հայերեն, հունարեն, ասորերեն, արաբերեն, լատիներեն, եթովպերեն, վրացերեն, ղպտերեն և սլավոնական տարբերակները։ Երկու 2021 թվականի հուլիսի 25-ից 30-ն անցկացվելու է 4-րդ Երևանյան կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնը։ Արմենպրեսի հաղորդման փառատոնի նպատակն է նպաստել նոր կինոսերնդի ձևավորմանը, օժանդակել երիտասարդ ստեղծագործողներին գտնել իրենց տեղը ժամանակակից կինոյում, ամրապնդել կապը Հայաստանի և օտարերկրյա կինոգործիչների միջև, խթանել փորձի փոխանակումը։ Փառատոնը բաղկացած է լինելու միջազգային և ազգային ֆիլմերի մրցութային ծրագրերից։ Մրցանակներ կշնորհվեն 12 անվանակարգում։ Ազգային մրցութային բաժնում արդեն ընդունվում են նաև վավերագրական ֆիլմեր, որոնց տևողությունը չպետք է գերազանցի 30 րոպեն։ Փառատոնի շրջանակում տեղի կունենան վարպետության դասեր, ստեղծագործական հանդիպումներ, դիտում քննարկումներ, շնորհանդեսներ։ Փառատոնն իրականացվում է հայկական կինոյի ինդուստրիալ զարգացման մշակութային հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Ապրիլի 16-ը պաշտոնապես հայ կինոյի օր է հայտարարված։ 2019 թվականին Հայաստանի ազգային ժողովը հունիսի 19-ի հերթական նիստում ընդունել է ապրիլի 16-ը հայ կինոյի օր սահմանելու մասին օրենքը։ Խորհրդային Հայաստանի կառավարության 1923 թվականի ապրիլի 16-ի պետկինոյի կազմակերպման մասին դեկրետով ստեղծվեց պետկինոն, որը ընդամենը 2 տարի անց 1925 թվականին Նաիրի կինոթատրոնի հանդիսավոր բացմանը հանդիսատեսին ներկայացրեց Խորհրդային Հայաստան առաջին լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմը։ 1 տարի անց արդեն հայ կինոն ունեցավ նաև իր առաջին լիամետրաժ համր ֆիլմը, էկրան բարձացավ Համո Բեկնազարյանի «Նամուսը»։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հաղորդմամբ հայ կինոյի օրը բոլոր կինոթատրոնները ցուցադրել են հայկական հին ու նոր բազմաժանր ֆիլմեր, նշանավորելով հայ կինոյի ծնունդը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնած կինոցուցադրումների հանրային արշավին միացել են մայրաքաղաքային և մարզային մի շարք կինոթատրոններ, իսկ Մոսկվա կինոթատրոնը ցուցադրել է միայն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից 2019-ից 2020 թվականներին աջակցությունը ստացած և արտադրված ֆիլմեր, մասնավորապես կարճամետրաժներ, որոնց հեղինակները դեբյուտանտներ են։ Ապրիլի 16-ին Մոսկվա կինոթատրոնում հարյուրավոր հանդիսատեսների ներկայությամբ տեղի ունեցավ «Իշխանություն» ֆիլմի պրեմիերան։ Ցուցադրությունից առաջ ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանը խոստովանեց, պատրաստ է ամեն տեսակ արձագանքի, նույնիսկ սվիններով քննադատության։ «Սա իմ զգացածն է, իմ հասկացածն է, իմ վերլուծածն է, իմ ստեղծած, իմ գրած և իմ նկարահանած ֆիլմն է»։ Դերասաններն գծեցին, որ այս ֆիլմում շատ մարդիկ իրենք իրենց կգտնեն, ոմանք չեն ցանկանա նույնիսկ իրենց տեսնել, կխուսափեն այդուհանդերձ իշխանությունը նաև սիրտ ու դավաճանության, բայց նաև անձնազոհության, հույսի ու հավատի մասին է։ Իշխանություն ֆիլմում խտացել են Հայաստանի վերջին 3 տարվա ամենաթեժ իրադարձությունները, որոնց փոխկապակցվել է երիտասարդ աղջկա սիրո պատմությունը բոլոր դրսևորումներով՝ սիրած աշխատանք, սիրելի տղամարդ, սիրելի ընտանիք, սեր ու սկզբունքայնություն սեփական անձի հանդեպ։ Համաշխարհային World Press ֆոտոլուսանկարչական մրցույթի գլխավոր լուրեր պատմություններ անվանակարգում 2021 թվականին հաղթող է ճանաչվել Ռիա Նովոստի գործակալության հատուկ թղթակից Վալերի Մելինկովի շարքը նվիրված Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ինչպես ներկայացնում է գործակալությունը, կոչված դրախտ խորագրով ֆոտոշարքը, որը Մելինկովը պատկերել է 2020 թվականի նոյեմբերին, առաջին տեղն է գրավել հեղինակավոր ֆոտոմրցույթում։ Հաղթողներին հայտարարել է մրցույթի կայքը։ Հաղթողներ են հայտարարվել եւս 8 անվանակարգերում։ Նշվում է, որ տարվա լավագույն լուսանկարը ճանաչվել Բրազիլիայում համավարակին նվիրված կադրը, որի հեղինակն է դանիացի Մատսոմ Նիսեմը։ Լուսանկարում, որը ստացել է առաջին գրկախառնություն անվանումը, պատկերված են Սան Պաուլոյի ծերանոցի 85-ամյա բնակիչ Ռոզան եւ նրան գրկող բուժքույրը։ WordPress ֆոտո խոշորագույն եւ ամենահեղինակավոր ամենամյա մրցանակաբաշխությունն է, որը հաճախ անվանում են լուսանկարչության ոլորտի Օսկար։ Այս տարվա մրցույթին ներկայացվել է 74,470 լուսանկար, 4,315 լուսանկարչից և 130 երկրից։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Ժամանակակից աշխարհում գիտության ու տեղեկատվության կարևորությունն ու արժեքի ստեղծումը պատճառ են դարձել, որ երկրների տնտեսությունները հակվեն դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն։ Այլ խոսքով, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շնորհիվ առաջացած իրադարձությունները 20-րդ դարի կեսից հետո արդիական տեխնոլոգիաները և նորարարության ու ստեղծագործության ընթացքը պատճառ են դարձել, որ հարստության ստեղծման իրական ռեսուրսները հանդիսանան գիտությունն ու գիտելիքների ձեռքբերումը։ Այս հիմամբ, ինչքանով որ մի երկիր կենտրոնանա իր գիտելիքների ռեսուրսների և գիտական նվաճումների վրա և որակային ու քանակային առումներով զարգացնի իր կրթական համակարգը, գիտահետազոտական ինստիտուտները և ինֆորմացիայի ու տեղեկատվության կառուցվածքները միջազգային հարաբերություններում ամուր դիրք են գրավելու։ Իրանը տեխնոլոգիայի զարգացման ու նորարարության բնագավառում մեծ առաջընթաց է արձանագրել այն տարիներին, երբ Միացյալ Նահանգների դաժան և խիստ պատժամիջոցներին է ենթարկվել։ Փաստը Իրանի առաջընթացն է բիոտեխնոլոգիայի, բժշկական սարքավորումների ու դեղորայքի ոլորտում ըստ համաշխարհային ինովացիոն ցուցանիշների զեկույցի։ Այս ոլորտում առանցքային դեր են խաղացել գիտելիքահենք ընկերություններն ու ստարտափները։ Բուժման ու առողջապահության բնագավառում ամենաբարդ արտադրանքները արտադրելու նոր հոսքագծեր ստեղծելու գիտելիքահենք ընկերությունների կարողականությունը 1399 թվականին նմանօրինակ դերակատարության արդյունքն է։ Գիտության ու տեխնոլոգիայի բնագավառում Իրանի ուշագրավ հաջողությունները գիտության արտադրման բնագավառում համաշխարհային բարձր դիրքեր ապահովելն ու հարաճույն առաջընթացը, գյուտերի գրանցումը և գիտության, հետազոտության և ձեռներեցությանն աջակցող հաստատությունների ձևավորումն ու ուժեղացումը և մարդկային տեխնիկական և գիտական կապիտալի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը այդ ձեռքբերումներից են։ Վերջին տարիներին երկրի գիտական ու տեխնոլոգիական թռիչքը հատկապես տեղագործության բժշկական սարքավորումների և նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի համար այնպիսի դիրք է ապահովել, որի արդյունքում ստեղծված կարողականության արդյունքում երկիրը կարող է հաջողությամբ հաղթահարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը և պատժամիջոցների ճնշումը։ Նորարարության համաշխարհային ամենահեղինակավոր վարկանիշներից մեկը գլոբալ ինովացիոն ցուցանիշ GII-ն է, որը ամեն տարի հրապարակվում է մտային միջազգային կազմակերպության կողմից և երկրներին գնահատում և դասակարգում է հավասարակշռված շրջանակներում նորարարության մուտքերի և արդյունքների տեսանկյունից։ 2019-ի զեկույցում Իրանը նորարարության համաշխարհային ցուցանիշի առումով զբաղեցնում էր 61-րդ տեղը, որը 2014-ի 120-րդ տեղի համեմատությամբ շարունակական աճ է ապացուցում։ Դիմադրողական տնտեսության քաղաքականության կիրառման, գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման, նորարարության և ձեռներեցության արդյունքում այս ընթացքը 59 աստիճան բարելավվել է, և այս առումով Իրանը հարավային և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում գտնվում է նորարարության ոլորտում ամենաբարձր աճ ունեցող տնտեսությունների շարքում և նորարարության ոլորտի առաջատար է։ Ներկայումս երկրի դեղագործական էկոհամակարգի աշխատունակությունն ու ներքին ներուժը բարձր է գնահատվել ըստ միջազգային վիճակագրության և տվյալների, և այս էկոհամակարգը հարմար պայմաններ է ստեղծել արդիական և կենսաբանական դեղամիջոցներ արտադրելու և դրանք միջազգային շուկաներ, այդ թվում Եվրոպա արտահանելու առումով, և երկիրը ապահովել է խրոնիկ հիվանդությունների, իշարս, քաղցկեղի և իմունային համակարգի դեմ պայքարող շատ դեղերի առումով, որոնք շատ թանկ և դժվար էին ապահովում։ Դա նաև բերեց արժույթային զգալի խնայողությունների։ Դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների արտադրության առումով Իրանի կարողականությունը ճանապարհ է հարցել արտադրության և արտահանման թռիչքի զգալի հաջողության համար։ Այս հաջողությունները երկրի կայուն զարգացումը արագացնելուց, առողջությունը և գիտելիքահենք տնտեսությունը բարելավվելուց բացի կարող են լավ հարթակ հանդիսանալ տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում արտահանման համար։ 1397 թվականի բահման ամսի 3-ին Հանրապետության նախագահի գիտական ու տեխնոլոգիական հարցերով տեղակալի գիտության, գիտահետազոտության և տեխնոլոգիայի նախարարի ճանաչողական տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացման շտաբի պատասխանատուների և գիտահետազոտողների, հարակից համալսարանների, ռեկտորների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթում հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին շեշտել է. Գիտական առաջընթացի համար օգտագործեք արևմուտքի բոլոր ունակությունները և երբեք մի խուսափեք աշակերտելուց և սովորելուց, քանի որ մենք չենք ամաչում աշակերտ լինելուց, այլ ամաչում ենք միշտ աշակերտ մնալուց։ Երբեք մի վստահեք արևմուտքի ծրագրերին ու խորհուրդներին։ Արևմտյան երկրները, որոնք այսօր առավելագույն առաջընթացն ունեն ժամանակակից գիտության ոլորտում, պատմության ընթացքում ամենաշատ հանցագործություններն են կատարել ժողովուրդների դեմ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տեխնոլոգիայի և նորարարության զարգացումը երկրների համար կարևոր անհրաժեշտություն է զարգացման և գիտելիքահենք տնտեսության հասնելու համար։ Տեխնոլոգիան և նորարարությունը այնքան կարևոր են, որ զարգացած երկրներից շատերը դրանք համարում են իրենց ներդրումների հիմնական առաջնահերթությունը։ Գիտելիքահենք ընկերությունները գիտության ու գիտելիքների բնագավառում փոփոխություններ առաջացնելով և տնտեսական նոր ձեռքբերումներ ու արդյունքներ գրանցելով մեծ ազդեցություն են ունեցել զանազան տարածքների զարգացման ու վերելքի առումով։ Եվ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը միաժամանակ առաջ գիտելիքահենք ընկերությունների էլիտանների ու ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ կարևորել է այդ ընկերությունների դերը արտադրության թռիչքի ոլորտում, դրանց անվանելով կայուն տնտեսության իրականացման ամենաարդյունավետ բաղադրիչները։ Տնտեսական ձեռնարկություններում ստեղծագործության նորարարության ցածր մակարդակը և թույլը տեխնոլոգիան պատճառ են դարձել երկրի տնտեսություն ու արդյունաբերությունը առավել կախված լինի արտաքին տեխնոլոգիայից, և դա Իրանի համար, որն ունի տնտեսական հարուստ ռեսուրսներ, համարվում է թույլություն։ Որոշ երկրներ մեծ ուշադրություն են դարձնում կրթության, համատությունների, հետազոտությունների և զարգացման, ինչպես նաև կազմակերպչական և կառավարման կարողությունների վրա ներդրումներ կատարելու կարևորությանը և այդպիսով նրանք տնտեսական թռիչք են իրականացնում։ Կրթության և համատությունների զարգացումից բացի նորարարությունը նաև կարևոր և առանցքային գործոն է տնտեսական հաջող թռիչքի կայունության և հարատևման համար։ Մյուս կողմից նորարարությունն ու համատությունները առանցքային դեր են խաղում արտադրության թռիչքի առումով։ Համալսարանի դասախոս Մեհրան Ֆաթեմին նշելով, որ առանց տեխնոլոգիայի և նորարարության չեն կարող հաջողության հասնել արտադրության ոլորտում ընդգծել է, այսօր զարգացած երկրները որոշ գիտություններում մեզանից 300 տարի առաջ են, և նրանց ուղղությամբ քայլ առնելը երկար ժամանակ է պահանջում, ուստի լավագույն տարբերակը ամենակարճ ճանապարհն է։ Նա ավելացնում է, մի գուցե անցյալում նավթի կամ հանքի նման ռեսուրսները ազդեցիկ էին տնտեսական զարգացման առումով, սակայն այսօր արտադրության թռիչքի համար կարիք ունենք տեխնոլոգիական ունակությունների, քանի որ չնայած հումքի վաճառքը բերում է աշխատատեղերի ստեղծման և եկամտի զարգացման, բայց տնտեսական թռիչքի և բարեփոխման համար պետք է աշխարհի նորագույն տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ունենալով օգտագործենք վերամշակված ռեսուրսները։ Այլ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ գիտական առումով մրցունակ աշխարհում նորարարությունը դերակատար է կյանքի տարբեր ասպեկտներում, սկսած տնտեսությունից մինչև առողջապահություն և բուժում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում անհրաժեշտ սարքավորումների ոլորտում իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների հաջողությունը և առաջադեմ համակարգերում և արտադրանքներում ներառյալ թեստավորման սարքերի, վենտիլատորների, անեստեզիայի սարքերի, ախտահանման սարքավորումների, նանոդիմակների և նման այլ իրերի բնագավառում արտադրության թռիչքը ապացուցեցին, որ գիտելիքահենք ընկերություններն ունեն տեխնոլոգիական ունակություն և արագ տեմպ, որպեսզի գիտության ու տեխնոլոգիայի սահմաններում զարգացնեն զանազան արտադրանքներն ու ծառայությունները և ազդեցիկ քայլեր ձեռնարկեն արտադրության թռիչքի, երկրին անհրաժեշտ տեխնոլոգիական իրերի արտադրման և հետևաբար արտահանման համար արժեքավոր ապրանքների և սարքավորումների արտադրության համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.